Hostem rozhovoru měsíce na Českém rozhlasu Jazz je dnes trumpetista Jan Hasenerl. Pěkný den.
Hezký den přeji.
Posluchače zdraví také Milan Tesař. Já jsem vás uvedl jako trumpetistu, ono to samozřejmě nestačí. Mohl bych vás představit třeba jako producenta desek, o kterých se budeme bavit, a samozřejmě také jako ředitele Českého národního symfonického orchestru. To je vlastně od kterého roku? Jak to už dlouho platí tahle ta role?
No, začali jsme vlastně s orchestrem v roce 1992. Máme 23. sezonu příští rok, takže se to obalilo, jak jsem už několikrát řekl, jako sněhová koule. Původně 3 koncerty za rok, dneska jich máme kolem 40 až 50, včetně zájezdů.
My si vás můžeme a taky budeme představovat jako člověka rozkročeného mezi vážnou nebo soudobou hudbou a jazzem. Dokázal byste třeba říct v současné době, kterému z těchto hudebních světů věnujete jak velkou část svého současného aktivního života?
No, současný aktivní život hudební se, jak správně říkáte, láme mezi klasiku a jazz, ale cítím podvědomě, že už ta touha si zahrát big bandu nebo s malou partou jazz převažuje. Je to možná trošku i lenost, protože budu upřímný, když hrajete v symfonickém orchestru nebo hrajete klasickou hudbu, je to trošku náročnější, především na přípravu. Takže možná i to hraje roli v tom, že toho času na cvičení tolik není s tou ostatní prací, ale především mě to velmi, velmi baví.
Vnímáte to jako dva oddělené hudební světy, nebo se to i navzájem ovlivňuje? Ptám se konkrétně na to, jestli třeba právě ta vaše záliba v jazzu, vaše schopnost hovořit jazzovým jazykem může nějak ovlivňovat ten symfonický orchestr.
Myslím si, že spíš naopak, možná, že spíš ta symfonická muzika ovlivní to vaše vnímání i tu, lépe řečeno, prezentaci jazzové muziky. Není to jenom z mé hlavy, ale probíral jsem to právě třeba s Vincem Mendozou nebo s Lalo Schifrinem, nakonec i s Bobby Shuem, který mě učil minulém roce ve Philadelphii, což mi bylo velkou ctí. A já jsem docela rád, že jsem hrál takovou dobu klasickou muziku, protože přece jenom nic nenahradí, když sedíte v kapele a hrajete 5. Mahlera s 90 kolegy. To musím říct, že ještě zážitek nadjedne.
My si samozřejmě nemáme prostor představit celý váš hudební záběr, co se týká hudebních ukázek v tomto rozhovoru. Budeme vybírat naopak velmi intenzivně z jednoho z nového CDčka. Na jehož obalu figurují dvě jména, která jste už zmínil, Lalo Schifrin a Vince Mendoza. Mě tam zaujalo, tam je totiž napsáno Dedicated Trumpet Concertos to Jan Hasenerl, to znamená, to jsou díla, která napsali přímo pro vás?
Ano, to jsou dva koncerty, které napsali tito mistři pro mě po zkušenosti, kterou jsme spolu měli nejdřív při natáčení a při koncertech. A já jsem se s Lalo Schifrinem potkal, je to myslím 7 let poprvé, kde jsme ještě spolu s Jamesem Morrisonem dělali krásné koncerty v Německu. A mně se strašně líbí jeho filmová muzika. A přišel jsem s tím, jestli by ho nebavila takováhle práce. On byl nadšen, Lalo byl nadšen. A v dobách vlastně před 3 lety ukončil ten koncert s tím, že bohužel na tom není už moc zdravotně dobře, ale psal v té době ještě vlastně velmi aktivně i filmovou muziku a napsal mi ten koncert v roce 2011.
Lalo Schifrin, ostatně i Vince Mendoza, to jsou taky lidé, kteří se pohybují na pomezí těch žánrů, o kterých jsme mluvili. Ani o jednom se nedá říct, že by byl typickým klasickým skladatelem, ani typicky jazzovým, to už vůbec ne. Lalo Schifrin, jak bychom si ho mohli charakterizovat? On je vlastně argentinský rodák, že? V té jeho tvorbě odráží se nějak tady ta jeho vlast?
Řekl bych, že určitě, především v té filmové muzice je ten temperament a ten styl jihoamerický znát. On vlastně byl v uvozovkách zachráněn Dizzy Gillespiem, který ho vlastně vtáhnul do své kapely při koncertu v Buenos Aires. A Lalo se dostal do Ameriky vlastně díky big bandu Dizzy Gillespieho a hrál v jeho big bandu dlouhá léta.
Když se tedy teď zaměříme na konkrétní nahrávku, kterou budeme poslouchat, je to tedy ten Trumpet Concerto, Concerto Lalo Schifrina v aranžích Scotta McRae. Odkud je ta nahrávka? Kdo nám bude hrát?
Bude vám hrát Český národní symfonický orchestr a moje maličkost na piccolo.
A kdybychom si měli mohli tu skladbu nějak charakterizovat, nejprve možná jako celek, ona má tedy tři věty a vy tam hrajete na různé nástroje.
To bylo právě po dohodě, protože myslím, že nevím o dalším koncertu, který by byl napsán pro trubku, kde by se vystřídali všechny tři nástroje, ale i vlastně tři styly hudební. Tam je ten koncert koncipován tak, že vlastně je tam takový retro baroko, to je první věta, to je pouze pro smyčce a vysokou trumpetu. Druhá věta je blues na křídlovku, krásně aranžované, a třetí věta je vlastně na velkou trumpetu, vlastně černošská modlitba, by se dalo říct.
Když jsme takhle kroužíme kolem těch žánrů, pro vás osobně, já jsem se ptal, jestli jsou to oddělené nádoby, ta klasická hudba a jazz. Teď se zeptám ještě jinak, co mají společného pro vás?
To je velmi zajímavá otázka. Společného? No, asi myslím, že především nasazení, bych řekl, protože když hrajete i klasiku, i jazz, tak v tom jazzu se možná vůbec neschováte, protože pokud máte improvizovat a je na vás prostě kladen důraz sobě na solistu, tak to se občas v symfonické muzice máte možnost nějakým způsobem do sekce schovat, ale myslím si nasazení. Já si myslím, že když dáte muziku, tak ji musíte dělat 100%, ať je to ta nebo ta. Tak to mají možná společné.
Dobře, tak pojďme si teď pustit. Bude to tedy první věta koncertu Lala Schifrina v podání Českého národního symfonického orchestru a Jan Hasenerl tentokrát tedy na který nástroj?
To je piccolo trubka barokní, vysoká.
Dozněla první věta koncertu Lalo Schifrina, koncertu věnovaného Janu Hasenerlovi. My jsme sice zmínili orchestr, nezmínili jsme dirigenta, pojďme to napravit.
Dirigentem v tomto případě byl můj dobrý kamarád Krištof Marek.
My si tuto skladbu, tento koncert teď odložíme, další větu si poslechneme později, ale mě by zajímaly i další vaše zajímavé spolupráce. Já vím, že vy jste se před několika dny vrátil ze společných koncertů se slavným Enniem Morriconem. O co přesně šlo, kde jste koncertovali, co to bylo za koncerty?
To byly koncerty v rámci jeho turné, které se jmenuje 50 years of music in my life, a je to velice zajímavý průřezový koncert především jeho filmovou tvorbou. Budeme hrát v únor i březen celkem 40 nebo 36 koncertů v celé Evropě a začínali jsme teď v Amsterdamu, Dublinu, Londýnu, Brusel a v Praze já jsem ukončil tu první část vlastně. Je to velice krásná zkušenost, protože pod 10 tisíc lidí návštěva nikdy nešla. V Londýně bylo 17 tisíc lidí. Vynikající zvukaři, velice dobře nazvučená kapela i sbor, to jsou Maďaři. A vynikající solistka, sopranistka, která vlastně je dvorní sopranistka pana Morriconeho. Jemu je 86 let a je velmi čiperný a plný sil, entuziasmu.
Když se řekne Ennio Morricone, který je film nebo kterou hudbu si vybavíte jako první?
Já myslím, že skoro všichni si vybaví. Tenkrát na západě to všichni, samozřejmě celá hala je Auf. A potom tenkrát v Americe Mise, vynikající muzika, krásná. Prostě to hobojový solo, to lidi vždycky reagují. Ale jeho muzika z těch 60. 70. let je nádherná prostě. To je jako Madalena třeba nebo Sicilský klan. Nádhera.
Já jsem měl vždycky rád jeho hudbu k televiznímu seriálu Marco Polo třeba.
Ano, ano.
To je taky moje velmi oblíbená. A teď obecně myslíte si, že hudba, byť třeba i takového to génia skladatelského, že filmová hudba je přenositelná na ten samostatný koncert, že právě snese to hraní bez filmového plátna, bez toho příběhu?
No, my jsme si ověřili teď právě, že to jde, protože tam vlastně nejsou ani záběry na plátně, který za náma to přenáší vlastně jenom obličeje nebo přímo mistra. A je tam jenom název filmu a funguje to neomylně. Ale budu upřímný, myslím si, že to funguje v jeho případě. Protože ta muzika se opravdu neopakuje, on se nevykrádá sám sebe, ta témata jsou pokaždé jiná. Skvělý nápady, prostě tak to má být.
Pro vás osobně, jako pro trumpetistu, nebo obecně jako pro muzikanta, v čem je to jiné hrát třeba filmovou hudbu, hrát, a zase jsme u těch žánrů, hrát jazz, hrát klasiku, v čem je to nasazení, o kterém jste tady mluvil, jiné?
Tak budu upřímný, pokud hrajete filmovku jako takovou a film neznáte, tak si myslím, že to je úplně stejné, jako když točíte jinou symfonickou muziku. V jiném případě to asi je, když si vzpomenu na legendární francouzský film Výtah na popraviště, kde vlastně muziku udělal Miles Davis a udělal ji tak, že ho zavřeli s filmem do studia a on tvořil vlastně improvizaci přímo na to. To je můj sen. Toto bych rád strašně někdy zkusil, protože ta emoce tam je úplně jiná samozřejmě v tom případě.
Vy jste říkal, když film neznáte, snažíte se třeba někdy ty filmy se na něj podívat právě proto, abyste měl ten prožitek jiný, než kdybyste ho neznal?
Máme pramalou šanci, protože vlastně ten film ještě není sestříhaný. Když my děláme muziku, tak ještě není vlastně pohromadě. Takže my můžeme vidět samozřejmě motiv, můžeme vidět, o čem ten film zhruba je. Zrovna Ennio Morricone, když točíme filmy s ním, tak on je vypráví, on nám je řekne, o čem to je. Protože v nás chce vyvolat trošku ten pocit sounáležitosti, ale to je málo kdy. Málo kdo to udělá jiný.
To je tedy Ennio Morricone jako jedna slavná postava. Když se vrátím k tomu CDčku, které si tady dnes představujeme a které stále bych o něm mluvil jako o novince, jak orchestru, tak vás jako interpreta, tak vedle Šifrinova koncertu, ke kterému se ještě vrátíme, je tam druhá skladba New York Stories Vince Mendozy. Já se opět zeptám na tu osobnost. Vince Mendoza, opět člověk rozkročený mezi styly, mezi žánry. Různé jeho nahrávky se k nám dostávají, ale toto je tedy taky osobní věnování, konkrétně vám. Jak jste se dostal ke spolupráci s ním?
My jsme s Vincem Mendozou udělali před 3 nebo 4 roky, abych se teď, a to už je asi vedlejší, Trumpet Summit, kde jsem měl možnosti zahrát na jednom pódiu s Bobby Shuem, legendárním trumpetistou od Bar Diriche, a s Randy Breckerem. A Vince Mendoza vlastně celý večer aranžoval a dirigoval. A slovo dalo slovo, hráli jsme spolu další koncert, další rok ještě s Joe Lovanem a s panem Abercrombiem. A on reagoval stejně tak jako Lalo Schifrin, že to je výzva. On vlastně aranžuje většinou, píše svoje věci, ale většina jeho práce spočívá v aranžování a přípravě alb právě pro různé hvězdy, od Björk po Stinga a tak dále. Takže stvořil ten koncert během 6 nebo 7 měsíců a natočil se, vlastně loni měl premiéru. Ale je to, jak říkáte vy, je to člověk, který dneska asi je na té úrovni, kde byl Quincy Jones, vlastně je to vyhledávaný aranžer, asi nejvyhledávanější dneska, s Marie Schneider a ještě možná.
Jak je to v tomto případě s nástroji nebo s nástrojem? Na co tam hrajete?
Tady vlastně je to vlastně jednovětý koncert, je to procházka New Yorkem od noci do rána nebo od večera do rána. A je to hráno pouze na velkou trumpetu. Je to o výrazu vlastně na velkou B trumpetu.
Má to nějaký konkrétní důvod, že skladbu věnovanou New Yorku nakonec věnoval vám jako pražskému muzikantovi?
Myslím, že tam žádný podtext nebyl. Mně se ten nápad strašně líbil. Já jsem chtěl jeho muziku, jeho harmonii, jeho nápady. A on sám přišel s nápadem udělat to tedy formou procházky po New Yorku nočním.
Jak je ta procházka koncipována? Je nějak koncipována i právě třeba hudebně, že by se tam ozývaly nějaké hudební narážky na newyorskou, ať už scénu, nebo něco, co s New Yorkem souvisí?
Je tam hodně jazzových vstupů, témat, nápadů s tím, že mě to trošku evokuje, a to myslím v dobrém slova smyslu, evokuje Gershwinovu muziku, ať je to Gal Krazy nebo Američan. Asi to stojí za poslech, myslím si, aspoň část, protože je to velmi, velmi sugestivní muzika podle mě, ale velmi moderní.
Premiéra této skladby se odehrála v dubnu 2014. Od té doby byla možnost tu skladbu dál hrát, nebo jakým vůbec životem tyhle ty skladby žijí?
Já jsem ji docvičil, natočili jsme ji, myslím, před půl rokem, teď myslím, že v říjnu nebo kde to bylo. A chystáme si ji hrát na koncertě na Prague Proms 2015, kde se budu dělit o večer s Branfordem Marsalisem, který bude hrát tentokrát klasiku. Což bude strašně zajímavý, si myslím, že bude hrát Glazunova a bude hrát Johna Williamse eskapády pro saxofon a velký orchestr. A Vince Mendoza bude dirigovat.
Lalo Schifrin a Vince Mendoza, mají tito dva skladatelé podle vás něco společného?
Nenapadá mě nic, kromě absolutní kvality. Kromě prostě muzikantství a jinak oba dva jsou, myslím si, jiní jak temperamentem, tak vyjadřováním. Možná, že Lalo je z mého pohledu, oba jsem potkal 10x za život, to znamená, dokážu říct úplně přesně, jací jsou, ale Lalo je temperamentní a řekl bych, opět nechci nikoho, ale méně možná ukázněný. Vince Mendoza je lehce školomecký, říkám to, ale bez toho, že bych chtěl, je prostě přesnější, je důslednější.
Ptal jsem se právě i proto, jestli to album jako celek má na posluchače působit spíš jako ucelené konceptuální dílo, anebo jestli ty dvě skladby můžeme brát i do kontrastu.
Myslím si, že se tam může najít kontrast. Určitě.
Tak pojďme si teď pustit, bude to jenom ukázka z koncertina pro trubku a orchestr New York Stories od Vince Mendozy. Posloucháte rozhovor měsíce na Českém rozhlasu Jazz. Naším hostem je trumpetista Jan Hasenerl. Bavíme se o současnosti. Bavili jsme se o aktuálním turné, které vlastně probíhá s Enniem Morriconem. Představujeme si nové CDčko, ale já bych teď přece jenom zabrousil trochu víc do minulosti, když už jsem tady několikrát udělal narážku na tu dvojkolejnost nebo různé žánry, ve kterých se pohybujete. Kde to vlastně začalo? Byla na začátku trubka, anebo třeba vy jako milovník klasické hudby?
Na začátku byla trubka a trubka v rukou mého strýce Jana Buriana, který hrál v Národním divadle, když mi bylo 8 nebo 9 let, ale současně hrál v Big Bandu Václava Hybše. A já jsem rostl vlastně už s tím, že jsem poslouchal tu muziku stejně zároveň s klasikou. A když mi bylo 17-18, tak už jsem vlastně v Big Bandu Václava Hybše hrál. Hrál jsem s panem Velebným, s legendou a tak dále. A už v té době jsem chtěl hrát jazz, ale byla samozřejmě málo příležitostí. Nakonec jsem skončil v PKO, kde jsem chtěl hrát solově právě barokní koncerty. A z PKO potom jsem vlastně zmutoval už s kolegy do Českého národního symfonického orchestru. Takže ano, na začátku byla trumpeta, ale od mých 10 let už jsem poslouchal vlastně obě strany.
A důvod založení Českého národního symfonického orchestru bylo nějaké místo na trhu, když to tak řeknu, nebo...
No to bylo nouze naučila Dalibora Housti trošku, protože my jsme ještě s dvěma nebo třemi přáteli skončili v PKO, které se nějakým svým způsobem po revoluci měnilo, ale ne k našemu obrazu, takže jsme založili Virtuozy de Praga, posléze Talichův komorní orchestr. A na Talichově komorním orchestru, nebo na koncertě Talichova komorního orchestru byli přítomni japonští producenti z JVC. Projevili zájem natočit Dvořákovy symfonie. A já už jsem ten příběh říkal mockrát, ale stalo se to přes noc vlastně, že jsme řekli, ano, máme další velký orchestr, který může natočit tyto věci. Takže to byl vlastně orchestr postaven s panem Košlenem jenom pro tu příležitost natočit symfonie Dvořákovy 7, 8, 9. A pak už se to obalovalo. No.
Tak pak už se to obalovalo. Kdybyste měl dnes charakterizovat, jakým způsobem se tedy vyprofiloval, třeba vedle toho, co tady posloucháme z nového alba, protože to samozřejmě není jediná tvář toho orchestru, takže jaké je dnes jeho místo na scéně ve srovnání s dalšími symfonickými orchestry?
Těžká otázka pro mě, protože samozřejmě nás budou určitě vnímat ostatní jinak, než to cítím já, ale já si myslím, že my jsme asi možná všestranní, by se dalo říct, jsme flexibilnější, bych řekl. Je to i tím, že prostě nemáme nad sebou žádné umělecké rady, ale prostě chceme hrát to, co chceme a hrajeme to. Ať je to filmovka, nebo ať jsou to crossovery s jazzovými, nebo i popovými nakonec hvězdami, Rod Stewart, Sting a tak dále. A samozřejmě k tomu máme svoji abonentní řadu, kde hrajeme Rizí klasickou muziku. Chystáme vydání všech kompletů 10 Mahlerových symfonií s Liborem Peškem v příštím roce. Točíme od roku 2005.
To, že vy jako zakladatel, ředitel orchestru hrajete na trubku, má to nějaký vliv na skladbu repertoáru?
No, mívalo to vliv. To je pravda, že jsem strašně toužil si zahrát celý repertoár od Piny di Roma po 5. Mahlera a tak dále a tak dále. To jsme přehráli všechno, dnes už je to jinak, dnes už opravdu vycházíme trošku z té poptávky pouze, která prostě my komunikujeme poměrně dobře s našimi abonenty, takže stavíme ten program trošku i ve spolupráci s nimi.
Říkal jste, že v poslední době máte, když to budu parafrázovat, čím dál větší chuť hrát jazz a hrát v těch menších sestavách. Jak třeba vnímáte jazzovou scénu u nás a teď myslím její dynamiku, jak se proměňuje v posledních letech? Jde to k lepšímu nebo k horšímu?
No, jestli mě to přísluší, tak budiš, řeknu to rád, ale podle mě v posledních 8-10 letech to jde strašně k dobrýmu. Už protože mladí lidé mají možnost vyjet, mají možnost studovat jinde, než měli do určité doby. A vím z reakcí prostě jak třeba pana Mendozy, nebo i Lela Schifrina, nebo Randyho Breckera, že si našich muzikantů strašně váží a většina lidí, které jsem jim představil tady při koncertech, tak už se s nimi spojila, hrají s nimi a oni se naopak těší na jejich koncertování tady, takže myslím si, že český jazz je na vysoké úrovni.
Kdybych to rozšířil na český a třeba sousední slovenský jazz, tak konkrétně Randy Brecker natočil CDčko, že třeba se slovenským AMC triem.
Určitě Slováci, Poláci, polský jazz, to o tom není sporu, maďarský to, ale myslím, že jsme je spíš takhle dohnali, abych řekl pravdu, než bychom je předehnali, ale z mýho pohledu polský jazz byl vždycky vynikající i nakonec za času, kdy se nám nežilo moc dobře. Ale chci tím říct, že jsou tady muzikanti, kteří si můžou úplně v klidu prostě sednout vedle největších hvězd a oni je pochválí.
Máte v té mladší generaci třeba oblíbeného trumpetistu nebo někoho, koho byste sledoval?
Jazzového, myslíte? Upřímně řečeno, pokud se mě zeptáte na klasický, tak vím, že tady Walter Hofbauer, který je naprosto vynikající trumpetista, ale klasický. V té jazzové oblasti Ráďa Němec, mladší než já, ale úplně mladí kdy neznám. Řeknu upřímně, nevím.
My si pustíme druhou ukázku z koncertu Lela Schifrina. Teď to bude tady ta druhá věta, Andantino Blues, čili ta nejjazzovější z těch tří vět. Tam jste říkal, že hrajete na...
Tam hraju na křídlovku a je to vlastně psaný, takže no, uvidíte sami. Uslyšíte sami. Lépe tak.
Tak, teď jsme tedy slyšeli křídlovku. Trubka, křídlovka, pro vás jako muzikanta, jaký je v tom rozdíl při přístupu ke hře?
Křídlovka je malinko náročnější, protože vyžaduje víc vzduchu, když se bavíme úplně konkrétně, ale já křídlovku miluju kvůli zvuku, kvůli sametovýmu. Doufám, že se s tím ztotožní i posluchači. Ale křídlovku mám nesmírně rád. Samozřejmě křídlovka je náročnější, protože je méně slyšet, je méně průrazná, takže je to na pomalý věci, na balady a tak dále.
My jsme si představili několika ukázkami album se skladbami Lela Schifrina a Vince Mendozy, ale vy jste se podílel, mimo jiné jako producent, ještě na jednom novém CDčku. Tam jde o tvorbu Duke Ellingtona. O co přesně jde?
Ano, tam jsme se dohodli, poprosili jsme slušně Krištofa Marka, dirigenta aranžera, aby pro náš big band Svatého Blažeje připravil desku Ellingtonových věcí a udělal to skvěle naprosto. Udělal tam nová moderní aranžma. A o zpěv jsme poprosili členy vynikajícího amerického sboru Jeremy Winston Choir, Terezu Davis, a oni naspívali vlastně nám v Americe velice dobře pět skladeb z nich, s celkovým, myslím, 12, které tam jsou. Ale Krištof Marek to udělal naprosto skvěle, protože on představil na albu vlastně většinu solistů Big Bandu. Nevtíravě krásně, myslím, že ta deska je velmi dobře poslouchatelná.
Tak to je tip třeba pro někdy příště. Ale ono toho příště bude určitě mnohem více. Na čem třeba pracujete v současné době? Chystáte nějaký nový zajímavý projekt?
No, chystáme, musím to přiznat, na léto chystáme tři jména jazzová. Jedním je Christian McBride s Triem, dalším bude Chris Mindoky s Davem Vecklem a s Deanem Brownem z Nomády, což je skvělý seskupení. No ale já nejvíce těším na věc, kterou chystám už vlastně 3/4 roku spolu s Bobby Shuem, u kterého jsem byl vlastně v květnu 2014 a byl jsem přítomen vynikajícímu koncertu, který právě dal dohromady Bobby Shue se svými 5 kamarády, kteří jsou poslední žijící z legendárního big bandu Buddy Horiče. Chuck Finley, Charles Owens, pan LaBarbera a Fasco, Andy Fasco. Nahradil Buddy Horiče vynikající bubeník Steve Smith z New Yorku a přehrál vlastně celý program z 60. let vynikajícím způsobem. No a my jsme, já jsem teda zaprosil, jestli by byla šance tento projekt přivez do Prahy, takže Big Band Buddy Horiče se představí na 20. června tohoto roku ve Smetanově síni a chybějící členy si dovolíme doplnit my. Je nás asi 5 nebo 6 z Big Bandu Svatého Blaže. Takže to si myslím, že bude takový počin. Bude z toho samozřejmě CD a pravděpodobně i DVD. Je tam velice zajímavá věc, že všichni těch 5-6 členů je ochotno prostě k panelové diskuzi, která stojí za to. Protože na tom koncertě v Albuquerque, kde byla ta premiéra, tak tam byla panelová diskuze plánovaná na 20 minut a byla na hodinu 20 minut, protože se z toho stal neuvěřitelný vzpomínkový večer na Buddy Horiče, který je samozřejmě zdokumentován a věřím, že něco podobného se odehraje v Praze.
Zaujalo mě, jak jste říkal, že z toho samozřejmě bude CD. V dnešní době já narážím i na to, že řada muzikantů řeší, jestli vůbec má smysl ještě CDčka vydávat, jestli nestačí nějaká digitalizace, umístění na internet. Jak vy, jako teď myslím jako člověk, třeba posluchač, se vůbec na toto díváte? Fyzické CDčko, jaký má pro vás význam?
No, my jsme se dostali ještě dál, protože my teď přicházíme na trh s takzvanou triple edition. Triple edition znamená, že dostanete obrovské LP album, kde bude LP deska, otevřete a na protistraně máte CD do auta nebo kam uznáte za vhodné a ještě flešku. Takže ten samý záznam máte ve 3 modifikacích vlastně i pro fanšmekry na gramofon plus CD plus flešku. Takže já jsem poměrně konzervativní a mám rád, když mám nosič prostě v ruce. No, tak pořád jdeme touhle cestou. Je to samozřejmě o stovkách prodaných. Není to o tisících ani. Budu upřímný. Jo. Když prodáme tisíc nosičů, tak jsme rádi. Jazz. Ale tak zaplať pán, bo tak to prostě je. Samozřejmě k tomu máme možnost stažení na webu. Ale prostě deska je na světě. No. Obrázek je důležitý.
A ty vinylové desky, LPčka, vy sám posloucháte vinily doma?
Poslouchám.
Takže ta současný návrat vinylů kvitujete s podpěkem?
Já jsem to vlastně neopustil. Já jsem, jako mám vinily vlastně od svých 10 let a nedokázal jsem se jich zbavit, přestože mnozí mý přátelé a nakonec i příbuzní likvidovali diskotéky, tak ty desky se sešly u mě nakonec. Takže jich mám poměrně dost teda. Tak, a jsou i jazzový, i klasický, i operní. Ale poslouchám prostě LPno rád.
My jsme si vás představili jak jako šéfa orchestru, tak jako interpreta. Co vy a skladatel?
To ne. To ne. Rád, strašně rád, ale nepovažuji se vůbec za skladatele, protože vás napadne motiv, to napadne strašnou spoustu lidí. Neumím aranžovat tak, jak bych chtěl umět aranžovat, budu upřímný. Ale samozřejmě některé věci prostě hrajeme do dneška moje s Lukášem Chejnem, který je teda můj nejbližší asi kolega z bandu, který má podle mě výborné věci poskládal, nebo Martin Plachý pro Jazz After Red, Petr Beneš, to jsou všechno lidi, Petr Beneš dostal, myslím, cenu za mimochodem za skladbu, která se jmenuje Waiting for Art a kterou složil, což je pikantní, u mě na chalupě, když byl odříznutý sněhem a čekal na Arta, což byl můj pes. Takže to, a dostal za ní cenu, je to vynikající věc, takže nepovažuji se za skladatele, ale to neznamená, že ještě něco nedám dohromady. To se možná ještě stane.
Dobře, tak já se budu těšit třeba i na další skladby, anebo na interpretaci toho, o čem jsme se tady bavili, na další projekty. Moc děkuji za rozhovor a těším se někdy na slyšenou.
Já děkuji mnohokrát. Díky.
Naším hostem byl trumpetista Jan Hasenerl. Loučí se od mikrofonu také Milan Tesař.